بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم زدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قد انتهينا في اللقاء السابق فيما يتعلق بالكبيرتين المتعلقتين بسب الصحابة، وكانت الأولى من هاتين الكبيرتين عن سب الصحابة عموما، ولا سيما أفاضل الصحابة ومقدموهم، وكانت الكبيرة التي تليها عن سب الأنصار والوقيعة في الأنصار على وجه الخصوص.
بسم الله المسلمين ترى رضي رجح درحمك الله سبحانه وتعالى. الحمد لله سجل فوجي بجى الله سبحانه وتعالى Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar dirahmati Allah azza wa jalla, beliau setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat dan mengucapkan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang ikut beliau sampai hari kiamat. Beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan doa yang artinya, ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kami, dan tambahkanlah ilmu kami, dan jangan pula Engkau menyerahkan kami kepada diri kami sendiri. Kita telah berakhir membahas pada pertemuan yang telah lalu dua dosa besar yang berkaitan dengan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang berkaitan tentang mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum, lebih-lebih pemuka-pemuka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan mencela al-Ansar secara umum dan secara khusus, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-Ansar. Nah,
المصنف رحمه الله تعالى الكبيرة 59 من دعا إلى ضلالة أو سمى سيئة. في هذه الكبيرة يتحدث الإمام الذهبي رحمه الله عن خطورة الإحداث في الدين، وأن يسمى المرء سنة ليست من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الأمر خطورته بالغة ومضرته عظيمة، لأن من يحدث في المسلمين بدعة وضلالة وسن فيهم سنة سيئة، فإنه يبوء بإثم ضلالته وإثم من اتبعه إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
Para pendengar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuki dosa besar yang ke 59. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau membuat cara-cara yang buruk di dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan akan bahaya dosa besar ini. Di sini disebutkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala membicarakan tentang bahaya al-ihdath, mengada-ada dalam urusan agama. Dan seorang membuat perkara dan urusan yang bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dijelaskan bahaya yang sangat dahsyat berupa mengada-adakan bid'ah yang sesat, membuat bid'ah yang sesat, kemudian cara yang buruk yang mana akan mendapatkan kesesatan dan akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti kesesatannya tersebut. Dia pun mendapatkan dosa dan mendapatkan dosa pula dari orang-orang yang mengikuti bid'ahnya dan kesesatannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran yang artinya agar mereka pikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan dan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka secara sempurna pada hari kiamat, sungguh alangkah buruknya dosa yang mereka dapatkan.
Qala rahimahullah ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila dhalalatin kana alaihi min al-ithm mithlu athami man tabi'ah la yanqusu min athamihim shay'an. وهذا معاشر المستمعين الكرام يدلنا على خطورة الحدث في دين الله والابتداع في شرع الله، وأن من دعا إلى ضلالة وكل بدعة ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا، فيبوء بإثم كل من اتبعه، ولا يقصر ذلك على من أخذوا عنه مباشرة، بل حتى من أخذوا عن الذين أخذوا عنه إلى يوم القيامة فإنه يبوء بآثام كل هؤلاء بسبب كونه هو الذي أحدث تلك الضلالة وأنشأها وابتدعها في الناس.
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى المؤلف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa-dosa dari pengikut-pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Disebutkan para pendengar rahmat Allah subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahayanya mengada-ada dan membuat tak. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengajak kepada kesesatan yang mana seluruh bid'ah itu sesat, maka dia akan mendapatkan dosa dari dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya, dan dia akan mendapatkan dosa dari pengikutnya sampai hari kiamat. Dan dosa ini tentunya tidak hanya terbatas kepada yang mengambil dari dia secara langsung, tetapi dosa itu akan turun-temurun sampai hari kiamat karena dia yang menjadi sebab yang utama yang membuat perkara-perkara baru tersebut.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqus min awzarihim shay'an. Rawahuma Muslim. وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على خطورة إحداث البدع، وأن من سن في الناس سنة سيئة فإنه يبوء بإثمها وإثم من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزار هؤلاء شيئا، أي أنهم يبوءون بإثم هذه البدعة، وهو أيضا يبوء بمثل ما باءوا به من إثم في تلك البدعة التي هي ليست من دين الله جل وعلا.
Kemudian الإمام الذهبي رحمه الله تعالى membawakan hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat dan mengada-ada cara yang buruk maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini keduanya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini semisal dengan hadis sebelumnya yang di dalamnya terkandung akan penjelasan bahaya-bahaya bid'ah, yaitu membuat cara yang buruk maka dia akan mendapatkan dosanya sendiri yang telah berbuat keburukan tersebut dan akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa pengikutnya sedikit pun. Dia akan mendapatkan dosa bid'ah yang dia perbuat, kemudian dia akan memikul pula dosa-dosa bid'ah yang diperbuat oleh pengikut-pengikutnya. Maka inilah dia bahaya orang yang mengada-ada perkara yang bukan dari Islam, yang bukan dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Thumma أورد الإمام الذهبي رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وفي بعض الألفاظ وكل ضلالة في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يعد قاعدة كلية جامعة في هذا الباب، وأن البدع التي إحداث في الدين ما ليس منه كلها ضلالة. ليس في البدع في الدين بدعة حسنة، لأنه إن قيل في الدين بدعة حسنة فمعنى ذلك أن أمورا من الدين لم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله الدين كله عقيدة وعبادة وخلقا، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. فالبدع كلها ضلالات ليس فيها شيء حسن، لأن الحسن كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وما ترك شيئا من محاسن الدين وأعماله إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم أتم بيانه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يستوجب شدة الحذر من البدع، وأن يدرك المرء خطورتها. وأشار رحمه الله إلى ورود لفظ في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل ضلالة في النار، وهذا مما يدل على خطورة البدع وأنها تفضي بأهلها إلى هذا المآل والعياذ بالله.
كل مسلمين مسلمات النار رجعهم الله سبحانه وتعالى. kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Dalam sebagian lafadznya wa kullu dhalalatin finnar, seluruh kesesatan itu di neraka. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam kullu bid'atin dhalalah, ini sebagai kaidah yang menyeluruh dalam bab ini, bahwasanya seluruh bid'ah itu sesat, tidak ada sedikit pun yang dikatakan bid'ah hasanah. Sebab sekiranya andai kata dikatakan ada bid'ah hasanah, maka niscaya ini akan menjelaskan dan akan menyatakan bahwasanya ada perkara-perkara agama yang belum disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapi nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Nabi SAW sebelum meninggal dunia, agama ini telah sempurna, dan Nabi SAW telah jelaskan dengan sesempurna-sempurnanya. Tidaklah Nabi SAW meninggal dunia melainkan seluruh perkara kebaikan itu telah diingatkan umatnya untuk dilaksanakan. Dan Nabi SAW tidak meninggal dunia melainkan pula telah dijelaskan seluruh keburukan itu untuk dihindari dan dijauhi. Bid'ah itu seluruhnya sesat, tidak ada sedikit pun yang hasan yang baik. Karena kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak meninggalkan seluruh kebaikan-kebaikan agama dan amalan-amalan baik dalam agama, melainkan telah dijelaskan sesempurna-sempurnanya. Kemudian sabda Nabi SAW yang menjelaskan wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu kesesat, dan seluruh kesesatan itu di neraka. Wa kullu dhalalatin finnar, ya, ini mewajibkan kita untuk lebih waspada dan ekstra waspada, dan ini menunjukkan akan bahayanya perkara bid'ah ini. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengisyaratkan adanya lafaz yang datang dari Nabi SAW, wa kullu dhalalatin fil nar, seluruh kesesatan itu di neraka. Ini menunjukkan bahaya bid'ah yang mana pelakunya akan digiring dan akan dibawa dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadhu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dan melindungi kita semua.
Ma'asyara al-mustami'in al-kiram, وبهذا نعلم أن إحداث البدع من أخطر ما يكون على الإنسان ومن أعظم الذنوب وأشدها خطأ، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهؤلاء الأئمة المضلين خطرهم على الناس كبير، لأنهم يدعون إلى الضلالة بقالب الحق والهدى، فيضل الناس ويقعون في العبادات الباطلة والأعمال المحدثة بسبب ضلال هؤلاء المضلين.
Pendengaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, membuat bid'ah dan mengadakan bid'ah ini adalah hal yang paling bahaya bagi manusia. Dan di antara dosa yang paling dahsyat bahayanya, bahkan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takuti dan aku khawatirkan atas umatku ini adalah imam-imam yang menyesatkan. Maka mereka ini bahayanya sangat besar bagi manusia, karena mereka mengajak kepada kesesatan guna untuk melawan petunjuk dan kebenaran. Akhirnya mereka menyesatkan manusia dan menjatuhkan manusia kepada ibadah-ibadah yang batil dan amalan-amalan yang baru yang diada-adakan karena penyesatan orang-orang yang sesat tersebut.
Wa bihadha intaha ma ta'allaq bi hadhihi al-kabirah. ثم انتقل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن كبيرة أخرى، فقال رحمه الله: الكبيرة الستون الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. تحدث هنا عن جملة من الأعمال المحرمة والتي هي من كبائر الذنوب والتي يفعلها النساء من باب التجمل والتزين، لكنه بطريقة محرمة حرمها الله سبحانه وتعالى لما فيها من التغيير في خلق الله والطاعة للشيطان فيما ذكره الله عنه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فمن التغيير في خلق الله الوصل للشعر والتفليج الذي هو للأسنان بحيث تبدو أسنانها أجمل مما هي عليه، حيث تجعل بين أسنانها شيء من الفتحات اليسيرة للتجمل، والوشم وهو معروف. فهذه كلها من كبائر الذنوب، والدليل على أنها من كبائر الذنوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، أخبر بلعن من فعل ذلك، وصح بذلك عنه الحديث صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian berakhirlah pembahasan dosa besar yang ke-59. Maka Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala masuk ke pembahasan dosa besar yang ke-60. Di sini Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala berbicara tentang beberapa praktek-praktek amalan yang haram, yang ini merupakan termasuk dosa besar yang dilakukan oleh para wanita sebagai bentuk mempercantik diri dan menghiasi diri dengan cara dan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati syaitan, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran yang artinya mereka akan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di sini al-wasl, menyambung rambut. Kemudian juga gigi. Gigi ini berusaha untuk dijarangkan supaya tampak lebih cantik. Dan diletakkan atau dijadikan di antara gigi-gigi mereka itu ada jarak antara gigi yang satu dengan yang lainnya. Kemudian juga al-washam, bertato. Ini semuanya kita kenal dan kita ketahui yang ini merupakan bagian dari dosa besar. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ini termasuk dosa besar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih telah memberitakan bahwasanya perbuatan tersebut telah dilaknat.
Qala rahimahullah taala, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ثمن الفن والدم حرام كسب البغي. ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة ولعن المصورين متفق عليه. هذه كلها من الكبائر. والواصلة هي التي تزيد في شعرها شعرا آخر لتظهر به طول شعرها. ومثل الوصل تركيب الشعر على الرأس. والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بمسافات يسيرة جدا لتظهر بذلك حسن أسنانها ومنظرها. والواشمة التي تضع الوشم في يدها أو في خدها أو في عرضها تزينا، وهو من التغيير لخلق الله الذي يدعو إليه الشيطان كما ذكر الله ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الواصلة والواشمة والمتفلجة هؤلاء كلهن ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تفعل ذلك في غيرها فتصل شعر غيرها أو تفلج أسنان غيرها أو تضع الوشم لغيرها فهي أيضا يشملها اللعنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وأما النامصة التي تأخذ جزءا يسيرا من شعر الحاجب وتجعله رقيقا قاصدة بذلك التجمل، وهذا من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى.
طلب النهار من رحمة الله سبحانه وتعالى المؤلف رحمه الله تعالى لمذهب المروك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala laknat yang menyambung rambutnya dan yang menyambungkan orang lain rambutnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaknat yang menatuk dirinya atau yang menatuk orang lain. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaknat yang mencabut bulu alisnya dan yang mencabutkan orang lain bulu alisnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita yang merenggangkan dan menjarangkan giginya demi kecantikan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita-wanita atau orang-orang yang merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian juga Nabi SAW bersabda yang artinya harga anjing darah adalah haram. Demikian pula penghasilan dari zina haram. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wanita yang menatuk dirinya dan menatuk orang lain. Kemudian yang memakan riba dan yang memberikan orang lain makan riba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat tukang gambar. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini termasuk dosa-dosa besar. Di sini dikatakan al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Yaitu wanita yang menambah rambutnya dengan rambut yang lain agar nampak dia telah memiliki rambut yang panjang. Di antaranya adalah yaitu apa yang diletakkan yang ditambah di atas kepala-kepalanya para wanita sehingga nampak rambut mereka panjang. Kemudian al-mutasallijah adalah yaitu para wanita ya yang merenggangkan gigi-gigi mereka diatur dari satu jarak ke jarak yang lainnya sehingga ada jarak.
ada lubang. Dengan demikian akan tampak kecantikan giginya dan pemandangan giginya yang mendatangkan ya kecantikan yang menjadikan orang lain tertipu dan semisalnya. Kemudian al-washimah. Al-washimah adalah yang meletakkan tato di tangannya atau meletakkan tato di pipinya atau di lengan bagian atasnya sebagai bentuk hiasan. Ini termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ini sangat disenangi dan diajak oleh syaitan sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana syaitan mengatakan aku akan perintahkan mereka sehingga mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-wasilah yang menyambung rambutnya, kemudian yang menato, kemudian yang merenggangkan giginya, semua mereka itu terlaknat dengan laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menato orang lain, menyambung rambut orang lain atau merenggangkan gigi orang lain. Ya, menato orang lain maka ini terkena pula di dalam laknat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-wasilah wal mustausilah. Wasilah untuk dirinya, wal mustausilah untuk orang lain. Ya, menyambung untuk dirinya, menyambung untuk orang lain. Al-washimah ya, menato dirinya, wal mustausimah dan menato orang lain. Kemudian an-namisah. An-namisah adalah yang mengambil sebagian dari ya rambut wajahnya atau bulu wajahnya. Seperti bulu apa? Bulu alis ini. Sehingga alisnya ditipiskan dengan tujuan mempercantik diri. Ini tentunya bagian dari menciptakan atau ini bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa yaltahiq bil al-nafs wa yura fi zamanina bi at-tashkir bil qaf wa an tara al-mar'ah ala hadhihi al-qila mithl lawn al-bashar tamaman وتبقي الرقيقة من شعر الحاسد على لونها الأصل فتكون في صورتها مثل النامسة لأن هذه سيرة للوصول إلى نفس النتيجة التي تصل إليها النامسة وهي ظهور شعر الحاسد رقيقة والصحيح أن العمل لا يجوز لأنه وإن لم يكن نمقا فإنه حيلة على النمس.
Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita termasuk kategori namas yaitu mencabut atau menipiskan bulu alis dinamakan dengan at-tashqir. Tashqir ini apa? Tashqir itu adalah meletakkan pensil atau warna yang serupa dengan warna kulit sehingga akan menutupi beberapa bagian dari bulu alis sehingga akan tersisa bulu alis itu kelihatan hanya sedikit saja. Maka ini mirip dengan namisah yaitu menipiskan atau mencabut bulu alis. Kenapa dikatakan demikian termasuk mirip sama hukumnya? Karena ini merupakan hilah tipu daya yang membawa kepada tujuan yang sama yaitu namas, menampakkan bulu alis ini tipis, menampakkan bulu alis ini sedikit. Nah,
wa bihadha anha al-Imam al-Zahabi rahimahullah ma yata'allaq bi hadhihi al-kabira thumma qala al-kabira al-hadiya wal-sittun man ashara ila akhihi bihadida. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه من أمه وأبيه رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة أي كسكين أو خنجر أو نحو ذلك بمجرد الإشارة إليه بها ليخوفه بها أو يوهمه أنه سيضربه أو يطعنه بها يلحقه هذا اللعن، فهذا يدل على أنه كبير من الكبائر. فكيف بمن آذى أخاه بحديدة لأن يجرحه بها أو أن يزهق روحه ويقتله بالحديدة؟ فهذه كلها من عظائم الذنوب وكبائر. كبائر الآثام. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه، الإشارة هنا إلى أن الأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الإخوان المسامحة في مثل هذا النزاع، فمع وجود المسامحة بينهما فإن الملائكة تلعن من باشر هذا الأب. والحكمة من ذلك أنه قد يدفعه الشيطان لفعل ما لم يقصد. وكم من إنسان أشار بحبيبة مجرد تخويف لكنه جرأه الشيطان فقتل من أمامه، إضافة إلى ما في ذلك من الترويع للمسلم وإخافته، وقد جاءت أحاديث في تحريم ذلك. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث سد الذريعة فيما يتعلق بأذية المسلمين أو قتلهم أو نحو ذلك من الأعمال التي تؤدي إلى ذلك وتؤول إليه.
رحمه الله سبحانه وتعالى. Berakhir lah apa yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan dosa besar yang ke-60. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan dosa besar yang ke-61, yaitu Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan dosa besar yang ke-61, barang siapa yang menunjuk saudaranya dengan besi atau mengangkatkan saudaranya besi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya barang siapa yang menunjuk saudaranya dengan besi atau mengangkatkan saudaranya besi, maka malaikat akan melaknatnya meskipun saudaranya seibu dan saudaranya sebapak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan barang siapa yang menunjuk saudaranya dengan besi seperti pisau atau pedang atau apa saja yang semisal dengannya, sebatas pun mengangkatkan dia, menunjuknya dengan besi tersebut, dengan pedang tersebut, dengan pisau tersebut untuk menakut-nakutinya, atau seolah-olah dia akan memukulnya, atau semisalnya, maka termasuk terkena dalam laknat ini. Dan ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Yang demikian saja sudah dilaknat, apalagi yang akan menyiksa saudaranya dengan besi seperti sampai dia melukainya dan semisalnya, dan apalagi kalau sampai dia akan menumpahkan nyawanya dengan besi tersebut, dengan pisau tersebut, dengan pedang tersebut, semuanya ini bagian dari dosa besar. Dan telah datang dalam hadis ini apa yang dibawakan oleh Muslim rahimahullah taala. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini wa in kana akhahu, meskipun saudaranya sebapak dan seibu. Di sini ada isyarat bahwasanya saudara sebapak, saudara seibu, ya, ini adalah yang dominan yang terjadi di antara saudara sebapak dan seibu, terjadinya bentuk toleransi atau sebatas, ya, tidak ada masalah dalam hal yang seperti ini kalau kita lakukan antara saudara seibu dan saudara sebapak. Tetapi meskipun demikian, ya, terjadi hal di antara saudara seibu dan saudara sebapak, karena sesungguhnya malaikat akan melaknat siapa yang melakukan praktik seperti ini. Hikmah dilarangnya apa? Bisa saja syaitan akan mendorongnya untuk berbuat sesuatu yang tidak pernah dia niatkan, berbuat sesuatu yang tidak pernah dia, ya, hayalkan. Berapa banyak orang yang, ya, menunjuk saudaranya dengan besi, syaitan akan menjadikannya berani untuk membunuhnya langsung di depannya. Kemudian juga mengangkat besi, ya, mengangkatkan saudara kita pedang dan semisalnya, ini bentuk dari menakut-nakuti saudara kita muslim yang lainnya. Telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan untuk menakut-nakuti saudara muslim kita yang lainnya. Kemudian juga di antara yang bisa diambil dari faedah dari hadis ini adalah yaitu menutup celah, menutup jalan, jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin atau membunuh mereka atau semisalnya.
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحبه الله من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Kemudian beliau hasibahullah ta'ala mengatakan di penghujung pertemuan ini, aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah dengan nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ucapan-ucapan kita baik, perbuatan-perbuatan kita baik, dan memperbaiki seluruh urusan kita. Dan jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan kita kepada diri kita sendiri.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk Fadlatul Syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di sore yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya kita akan memberikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Masih ada waktu untuk memberikan sesi interaktif bagi pendengar, Ustaz?
Nah.
Nah, baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang kami angkat dari pesan singkat. Silakan untuk pendengar dan pemirsa di 0819896543 untuk Anda yang akan bertanya via pesan singkat. Ada pertanyaan dari pendengar di Jakarta, ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya. Apakah hukum dari wanita yang memakai kawat gigi untuk merapikan gigi, apakah diperbolehkan? Terima kasih ya Syekh.
Jika kana fi asnan al-mar'ah inhiraf wa ta'wijat wa umilat tilka al-asnan min ajli i'adatiha ila wad'iha as-sahih wa halaha, lima fala haraja 'alayha fi dhalik, li'anna hadha i'adatun li الى الوضع الصحيح في الحالة السليمة، فلا يكون على المرأة حرج في ذلك ان شاء الله.
أخبرنا رحمة الله سبحانه وتعالى حسبه الله تعالى menjelaskan kalau di seorang wanita atau siapapun ada yang bengkok, ada yang maju, ada yang mundur dan semisalnya, lalu dilakukan meletakkan kawat gigi dan semisalnya untuk mengembalikannya ke keadaan semula, merapikannya kembali ke seperti semula, maka ini tidak menjadi masalah insyaAllah azza wa jalla. Karena apa? Karena ini tidak ada perubahan bentuk, ini hanya mengembalikannya ke bentuk semula, ke bentuk yang baik, maka tidak menjadi masalah insyaAllah.
Nah, dan terima kasih kami ucapkan untuk nasihat dan jawaban yang disampaikan. Kita angkat dari pesan singkat yang berikutnya dari pendengar kita. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya dengan hukum memakai jaket atau crown pada gigi yang patah agar hilang cacat atau tidak terlihat cacat di gigi yang patah tersebut. Apakah diperbolehkan ya Syekh?
أيضا فيما يتعلق بالطرف الأول، أما إذا كان المقصود زيادة التجمد يعني الأسنان على وضعها الطبيعي، لكن تجعل تلك الأسنان أو تلك الأسلاك من أجل زيادة التجمد، هذا حرام ولا يحل، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم المتثلجات للحسن. وأيضا يقال مثل ذلك في وصل الأسنان، إذا كان السن انكسر وعمل له وصل ليعود لوضعه الطبيعي وحالته الطبيعية فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان يزاد على القدر الطبيعي للأسنان لا لإعادتها لوضعها الطبيعي وحالتها الطبيعية وإنما لزيادة التجمل، فإن هذا من التغيير لخلق الله.
بالنسبة رحمة الله سبحانه وتعالى boleh sebab Allah Ta'ala mengatakan demikian juga sebagai tambahan dari pertanyaan yang pertama, kalau meletakkan kawat gigi untuk merapikannya sebagai bentuk ziyadat tajammul, menambah kecantikan ya, bukan untuk mengembalikan posisi gigi ke posisi semula, maka kalau sebatas untuk ziyadat tajammul menambah kecantikan, ini hukumnya haram. Ya,
Dan ini termasuk bagian dari al-mutakallijat bil husn, meranggangkan gigi demi kecantikan atau untuk kecantikan. Demikian juga yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, ya, menyambung gigi yang patah atau semisalnya, kalau mengembalikan kepada posisi semula, maka ini tidak menjadi masalah. Adapun untuk menambah gigi, ya, sebagai bentuk mempertampan diri sebagai laki-laki, mempercantik diri bagi para wanita, bukan mengembalikannya ke posisi semula, maka ini termasuk tambahan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagian dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari dua penanya, dari muslimah yang menyampaikan pertanyaan. Ya Syekh, bagaimanakah hukum bagi muslimah meluruskan rambut? Karena jika tidak diluruskan, sering rontok jika disisir. Dan saya pun memakai jilbab saat ke rumah dengan berupaya sesuai syar'i. Apakah diperbolehkan hal tersebut? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
إذا كان شعر المرأة متجعدا وعالجته بالمرطبات أو نحو ذلك ليخف ما فيه من تجعد ويسهل أيضا تسريح شعرها وتصفيفه فإنه لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. وأما النهي إنما هو في أن تصل الشعر بشعر آخر، أما عنايتها بشعرها تصفيفا له وتسريحا وأيضا ترطيبا له ونحو ذلك فهذا كله لا حرج على المرأة فيه إن شاء الله.
بسم الله الله سبحانه وتعالى. جكلو rambut wanita keriting sehingga butuh untuk diluruskan dengan beberapa pengobatan alamiah dan semisalnya agar mudah untuk disisir dan tidak rontok dan semisalnya, ini tidak menjadi masalah insyaallah. Adapun yang terlarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung rambutnya, adapun memberikan perhatian kepada rambutnya dengan diluruskan, ya, dan agar mudah untuk disisir dan diperhatikan, maka ini tidak menjadi masalah insyaallah taala.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan yang masih dari pesan singkat di sore yang berbahagia ini. Ya Syekh, barakallahu fiik, saya adalah seorang wanita yang sudah memiliki usia yang banyak, namun saya belum menikah karena memiliki penyakit yang menjadi aib bagi saya, yakni berupa bau pada mulut. Dan saya mendapatkan penjelasan dari seorang ustadz bahwa tidak ada artinya sholat dan puasa dari seorang muslimah jika dilakukan tidak dalam keadaan menikah. Apakah ini benar ya Syekh? Dan bagaimana hukum tidak menikah karena ada uzur seperti yang saya alami? Terima kasih ya Syekh.
وامتناع المرأة من هذا الزواج لأجل هذا العذر ليس المانع، ولكنها إذا تقدم من يريدها ويرغب في صحبتها تخبره بهذا، ولعل هذا الأمر أيضا يقبل للعلاج باستخدام بعض الأدوية أو بعض المنظفات أو نحو ذلك، وقد يكون بعض الأزواج يرغب فيها وإن كان فيها هذا العيب فيتبدي العيب، وإذا قبلها فإنها تتزوج فتكون مستعدة للزواج وأيضا تبدي هذا العيب لمن يتقدم لها، وبهذه الطريقة حتى وإن لم تتزوج لا تكون هي ممتنعة عن الزواج، وإنما لم يتهيأ لها الزوج الذي يقبلها بهذا العيب الذي فيها. أما القول بأنه لا يقبل لها الصلاة إلى آخره هذا كلام غير صحيح، ليس مبنيا على علم. وهذه المرأة كما قدمت
عليها أن تقبل من يتقدم لها، ولكن تخبر أو تطلب من وليها أن يخبره بهذا العيب الذي فيها وتعمل على معالجته، وإن قبل بها من تقدم إليها فلتتزوج والتوفيق بيد الله لا شريك له.
Kebenaran dari Rahmatullah Subhanahu Wa Taala. Fatwa dan ucapan tadi itu tidak benar. Seorang wanita tidak mau menikah karena umur yang ada pada dirinya tidak menjadi masalah. Tetapi sekiranya ada yang maju meminangnya, maka hendaklah dia beritakan apa yang ada pada dirinya. Dan sudah berusaha juga untuk berobat dan mempergunakan obat atau hal-hal yang akan membersihkan mulutnya dan menghilangkan bau mulut tersebut. Dan setelah itu dia menikah. Dan insyaAllah azza wa jalla akan ada sebagai laki-laki yang akan mau menikahinya. Dia beritakan apa aib yang ada pada dirinya. Ya. Dan dia akan menikah dengan laki-laki tersebut. Dan jangan dia tidak mau menikah. Jangan dia menghalangi dirinya untuk nikah. Ya. Jikalau ada yang meminangnya. Adapun ucapan yang mengatakan bahwasanya sholatnya tidak akan diterima, maka ini tidak benar, karena itu tidak dibangun atas dasar ilmu. Wanita seperti ini hendaklah dia menerima laki-laki yang datang kepadanya dan dia meminta kewalinya untuk memberitahu laki-laki tersebut bahwasanya ada aibnya seperti ini, ada cacatnya seperti ini, dan dia akan berusaha terus untuk berobat dan taufik di tangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sekutu baginya.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat berharga yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita angkat dari pertanyaan, masih dari pesan singkat dari seorang pendengar. Ya Syekh, mohon nasihatnya, bagaimanakah hukum dari mengecat rambut, menjadikannya hitam kembali karena kelainan hormonal di usia muda? Mohon nasihat dari serta penjelasan dari hal ini, ya Syekh.
Allahu Ta'ala a'lam. Kemudian jawab Allah Ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Kita angkat dari pertanyaan, masih dari pesan singkat. Ya Syekh, saya adalah korban silikon yang merubah bentuk hidung saya, namun saya ingin mengembalikannya ke semula dan saya ingin bertobat dari apa yang telah dilakukan, namun tidak ada biaya untuk hal tersebut. Apakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni apa yang telah saya lakukan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
أما تغيير الأنف على وجه التجمل والتزين فإنه يشمل الوعيد الذي جاء في الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة بينه وبين الله جل وعلا في هذا العمل الذي فعله. وأما ما يتعلق بإعادة الأنف إلى وضعه الطبيعي، وهل هذا أيضا الأمر لا يترتب عليه مضرة له، فهذه مسألة لا يتيسر لي إجابة فيها، الله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى. Merubah bentuk hidung sebagai bentuk menambah kecantikan atau kegantengan, ini termasuk di dalam ancaman yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud yang melakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, sesungguhnya dan sejujur-jujurnya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam praktik ini. Adapun yang berkaitan dengan mengembalikan bentuk hidung ke bentuk semula, apakah akan menimbulkan mudarat atau tidak, maka tempat ini saya tidak bisa menjawabnya. Allah Ta'ala ala wa'ala.
Baik, kita angkat pertanyaan yang kembali dari pesan singkat untuk di kesempatan sore yang berbahagia ini. Nah, ada pertanyaan kembali yang datang dari pendengar kita terkait dengan permasalahan gigi. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya memasang gigi palsu pada gigi depan yang ompong? Terima kasih ya Syekh.
Ini
نعم إذا سقطت أسنانه وجعل مكانها أسنان أخرى تحل محل أسنانه فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، وإنما الوعيد واللعن في حق من يغير خلق الله سبحانه وتعالى. أما إذا كسر السلم ووصله أو سقط كاملا ووضع محله سلم من آخر إنه تحرج عليه في ذلك.
Benar dan Allah Subhanahu wa taala. Apabila gigi rontok atau tanggal terpisah dengan gigi yang lainnya, maka ini tidak menjadi masalah. Adapun yang terlarang, yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menyambung gigi yang sudah ada untuk kecantikan. Ya. Adapun kalau gigi yang tanggal atau yang patah, ya gigi yang tanggal diganti dengan gigi yang lain, kemudian gigi yang patah disambung dengan gigi semula, maka ini tidak menjadi masalah.
Nah, terima kasih atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ya, Syekh, mohon penjelasan bagaimanakah penjelasan dari lafaz kullu bid'atin dolalah? Karena ada sebagian dari kaum muslimin di negeri kami yang menyebutkan bahwa lafaz arti kulu di sini adalah bukan keseluruhan akan tetapi sebagian. Artinya bisa jadi sebagian dari bid'ah itu adalah bid'ah yang merupakan kebaikan atau hasanah dan sebagiannya pula adalah bid'ah yang merupakan kesesatan. Mohon penjelasan dari hal ini. Terima kasih, ya Syekh.
Law kana al-amr kama yaqul haula لاستثنى الناقص الأمين صلاة الله وسلامه عليه، لأن العموم إذا كان فيه استثناء يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام النص وكمال البيان. وهنا لم يستثني وإنما أطلق، قال كل بدعة ضلالة. ولو كان في العموم استثناء لاستثنى هو صلاة الله وسلامه عليه، كما يوضح ذلك الحديث الآخر قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، استثنى عليه الصلاة والسلام. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الحاصل أن العموم إذا كان فيه استثناءات فإنه عليه الصلاة والسلام لا يتركه على عمومه وإنما يستثني. هذا من جهة. من جهة أخرى أن القول في بأن في البدع ما هو بدعة حسنة، هذا فيه اتهام للشرع بالنقص، وأن ثمة أمور من الدين حسنة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعارض مع قول الله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة.
بسم الله الله سبحانه وتعالى. سكرانيا perkara yang dikatakan itu benar, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam An-Nasrul Amin, sang penasihat yang lagi amanat, pasti akan mengecualikannya. Karena kata-kata umum, apabila ada yang ingin dikecualikan, pasti akan dikecualikan. Adapun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak mengecualikannya. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Sekiranya memang ada yang akan dikecualikan, saya akan dikecualikan. Semisal dengan hal ini, yaitu Nabi SAW memberikan kata-kata umum, dan ada yang ingin dikecualikan, maka dikecualikan, itu sabda Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Dan Rasulullah, siapa yang enggan?
Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mentaatiku, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia itulah orang-orang yang enggan. Kesimpulannya adalah, sekiranya ada yang akan dikecualikan oleh Nabi SAW dalam satu kata-kata umum, niscaya akan dikecualikan oleh Nabi SAW dan tidak akan ditinggalkan sama sekali. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, ucapan yang kita yang mengatakan bahwasanya ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, atau mengatakan ada bid'ah hasanah, ini secara tidak langsung kita telah menuduh yang membawa syariat, kita telah menuduh syariat ini kurang. Kita telah menuduh bahwasanya syariat ini kurang, sehingga akan membutuhkan perkara yang akan menambah kekurangan tersebut. Dan tentu hal ini juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapi pula nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Al-Imam Malik rahimahullah taala telah mengatakan, barang siapa yang mengadakan bid'ah dalam Islam dan dianggap bid'ah itu hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhianat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Allahumma akmaltu lakum," yang artinya hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jikalau pada zaman Nabi SAW suatu perkara bukan bagian dari agama, maka dia tidak pernah akan menjadi agama sampai datangnya kiamat.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan yang tampaknya yang terakhir dari pendengar kita di kesempatan sore hari ini, ya Syekh, mohon penjelasan dan nasihatnya. Sebelum mengenal sunnah, saya menjadi penganjur amalan-amalan bid'ah, bahkan menjurus perkara kesyirikan di kampung saya. Alhamdulillah saat ini sudah mengetahui, namun banyak di antara orang-orang di kampung saya yang melakukan amalan-amalan tersebut hingga saat ini. Bagaimanakah cara bertobat untuk apa yang telah dilakukan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh.
Awalan, nahmud Allah Azza wa Jal hamdan kathira tayyiban mubarakan fi an manna alayka bil hidayah wa nawaffaqaka li لزوم الحق والبعد عن الضلالة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ومن شرط التوبة من الدعوة إلى الضلالة أن يبين من دعا إلى الضلالة لمن أوقعه في الضلالة، يبين لهم كما قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين، فلا بد من أن يبين لهم هذا الأمر وأنه ضلالة. والأمر متيسر في زماننا هذا أكثر من ذي قبل، عبر الهاتف الجوال وسائل الاتصال الحديثة والرسائل والمطويات، أو أيضا تيسر في إلقاء الكلمة أو في زيارة هؤلاء أو نحو ذلك من الوسائل. فإذا بين ووضح لهم الأمر وأن ما دعاهم إليه كان على ضلال وعلى باطل، وبين لهم الأمر، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى تتحقق وتتم توبته.
Para pendengar dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang sangat banyak, yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan padanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang engkau taufik dan hidayah, dan diberikan taufik untuk konsisten di atas kebenaran dan jauh dari kesesatan. Ini semuanya karunia Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pujilah Allah akan hal itu. Kemudian yang kedua, diantara syarat taubat telah mengajak kepada kesesatan, kita jelaskan kepada orang-orang yang kita telah sesatkan bahwasanya apa yang telah kita perbuat itu adalah sesat. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, memperbaiki dan menjelaskan, dijelaskan bahwasanya dia di atas kesesatan dahulunya. Dan di zaman ini, ya, urusan seperti ini, perkara seperti ini lebih gampang, lebih mudah dari zaman-zaman sebelumnya. yaitu kita ini lewat telepon atau lewat surat menyurat atau dengan mungkin atau menyampaikan kajian dan beberapa nasihat baginya, ya, atau kita datang menziarahinya dan mengingatkannya dan sarana-sarana yang lainnya. Apabila kita sudah jelaskan dan kita sudah terangkan apa yang kita ajak dahulunya, bagian dari kesesatan, ya, dan suruh mereka kembali kepada kebenaran, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini sudah terwujud yang dikatakan dengan taubat.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Dan pertanyaan tadi, ada pertanyaan penutup kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Mohon nasihat dan ikhtitam dari Fadilatul Syekh.
في ختام لقائنا هذا أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم على خير في لقائنا القادم استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Memberikan semua taufik, menambah ilmu kita, memperbaiki segala urusan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan jawabannya Maha dekat. Dan insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.